Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը մեկուսարանից ծավալուն հոդված է հրապարակել կրկին քննադատելով Հայաստանի իշխանություններին։ Դրան զուգահեռ Քոչարյանի փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ իրենց պաշտպանյալին մեկուսարանում պահելով դատավոր Դանի Բեկյանը խախտել է սահմանադրական դատարանի հայտնի վճիռը։ Ինչու Հայաստան չի վերադառնում նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, խորհրդարանականների համոզմամբ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով կարևորագույն վկաներից մեկն է։ Դաշնակցականները շարունակում են պահանջել կրթության նախարարի հրաժարականը, վարչապետ Փաշինյանը, սակայն Արայիկ Հարությունյանին պաշտոնան կանելու որևէ մտադրություն չունի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Իրանի տարածքում տեղի ունեցած հուշկու երկրաշարժից հետո Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը Հայաստանում Իրանի փոխդեսպան Ալի Մոհամադ Մոթաղիի հետ հեռախոսազրույցում ցավակցություն է հայտնել և առաջարկել է փրկարարական ուժեր գործողել աղետի գոտի, ինչպես նաև ցուցաբերել այլ անհրաժեշտ օժանդակություն։ Երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանի Սյունիքի, Վայոց ձորի և Արարատի մարզերում։ Վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Սուրբ Աթոռի պետությունների հետ հարաբերությունների քարտուղար արխիեպիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալահերը։ Այցի շրջանակում Սուրբ Աթոռի պետությունների հետ հարաբերությունների քարտուղարին կընդունեն նախագահ Արմեն Սարգսյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը և Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Նյու Յորքի Գերագույն դատարանի դատավոր Սելիեն Սկարպուլան $2 միլիոն տուգանել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամպին, վճռելով, որ Թրամպը իր բարեգործական հիմնադրամի միջոցները օգտագործել է քաղաքական և գործարար շահերի համար։ Նյու Յորքի նահանգի Գերագույն դատարանի դատավորը պահանջել է, որ Թրամպը որպես հատուցում այդ գումարը փոխանցի շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին և այդպես լուծի նահանգի գլխավոր դատախազ Լետիցիա Ջեյմսի ներկայացրած քաղաքացիական հայցը։ Գլխավոր դատախազը անցյալ տարի հայցը ներկայացրել և նախագահին մեղադրել է Թրամպի հիմնադրամ կառույցը 2016 թվականի նախընտրական արշավի համար ապօրինի եղանակով ծառայեցնելու մեջ։ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ մեծահարուստ Մայքլ Բլումբերգը քննարկում է հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցությունից առաջադրվելու հնարավորությունը։ Մի շարք լրատվամիջոցների սեփականատեր և բարեգործ 77-ամյա Բլումբերգը 2002-2013 թվականներին 3 անգամ անընդմեջ զբաղեցրել է Միացյալ Նահանգների ամենամեծ քաղաքի ղեկավարի պաշտոնը։ Ընտրության առումով Թրամպը վտանգավոր, անխոհեմ և արմատական տարբերակ է, և մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ այդ ընտրությունը, ասել է Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն վախճանվում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամպի վարած անկանխատեսելի քաղաքականության արդյունքում։ Մակրոնը կասկածի տակ է առնում ստեղծված հանգամանքներում ՆԱՏՕ-ի կանոնադրության 5-րդ հոդվածի կիրառելիությունը, ըստ 5-րդ հոդվածի, հարձակումը ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկրի վրա հավասարազոր է ամբողջ ՆԱՏՕ-ի վրա հարձակման և ենթադրում է Դաշինքի բոլոր անդամների միասնական հստակ արձագանքը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր արձագանքել է Ֆրանսիայի նախագահի մեկնաբանությանը, ասելով, որ Մակրոնը չափազանցնում է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ մի թեմայի մասին, որ Հայաստանի քաղաքական օրակարգում է արդեն ավելի քան 10 տարի, մարտի 1։ Հեղափոխությունից հետո անցած 1.5 տարում հայ հանրությունը մարտի 1-ի իրադարձությունների բազմաթիվ նոր, երբեմն շոկային դրվագների մասին տեղեկացավ, դրանցից մեկը մարտի 1-ի գործով ապացույցների տոտալ կեղծում, ներգործողություն, որի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, և հենց այդ քրեական գործով, որպես կասկածալ, անցնում է նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը 2008-ի ամռանը մարտի 1-ին առնչվող ապացուցողական բազա գազայի կեղծման ամենաակտիվ եւս մեկ մասնակից նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը Հայաստանից հեռացել է Մոսկվայից հարցազրույցներով հանդես գալով։ Ինչու Կոստանյանը հայրենիք չի վերադառնում, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը մարտի 1-ի գործով կարևորագույն վկա է։ Նա պետք է վերադառնա Հայաստան և պատասխանի նախաքննության հարցերին։ Ազատության հետ զրույցում պնդեց Պաշտպանության և Անվտանգության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, շեշտելով, Կոստանյանն ամեն ինչ արել է, որ մարտի 1-ի գործը չբացահայտվի։ Նշենք, որ Գևորգ Կոստանյանն այս պահին գտնվում է Ռուսաստանում և վերջերս հարցազրույցներ էր տվել երկիր մեդիա և Արմնյուս հեռուստաընկերություններին, անդրադառնալով մարտի 1-ի քրեական գործին։ Կոստանյանը երկիր մեդիայի հետ զրույցում ասել էր, թե այսօրվա իշխանություններն ամեն ինչ անում են մարտի 1-ի բուն գործից, այսինքն սպանությունների բացահայտումից ուշադրությունը շեղելու համար։
Հիմա զինված ուժերի մասնակցությունը, հիմա էլ պարոն Կոստանյանը, ինչ կհասկացա, նկարագրում է, որ դրանց օգտագործում է եղել է արտակարգ դրությունը հայտարելու ընթացքում կամ դրանից երևի մի 10 րոպե առաջ։
Պրոգոստանյան,
տարիներ շարունակ, առնվազն 10 տարի դուք այդ փաստը թաքցրել եք։ Հիմա վստահաբար հակադարձում եմ իրեն, հենց իր գլխավորությամբ թաքցրել եք դա։ Եթե չեք թաքցրել, եկեք նախաքննական մարմնին, բացատրեք թե տեղեկատվությունը և վերջին լսումները 2018 թվականին, երբ որ ինձ համոզում էր, որ այդ հրամանը չի եղել, չկա այդպես հրաման։ Եվ այդ հրամանի գոյությունը հաստատվեց միայն Հայաստանում քաղաքական իրավիճակի փոփոխության հետ զուգընթաց։
Կոստանյան խոստացել է, որ կգա,
թե երբ Կոստանը պետք է չխոստանա, Կոստանը պետք է արդեն այստեղ լիներ։ Ճաշակ խոստացել է։ Այդպես եթե ինքը լիներ գլխավոր դատախազ, եւ ում որ կանչում էին խոստանար եւ չգար, կամ խոստանար ինքը որոշեր երբ պետք է գա, այդպես պետք է ճանա։ Պարոն Կոստանյան,
նա ասում է 1 տարի առաջ իրեն հարցակննել են,
հիմա են գտել
գործողություն, արել, ինքը չէ կարող նստել
նախաքննական մարմինը, հիմա է գտնում նպատակահարմար, թող ինքը չորոշի, թե իրեն երբ պետք է կանչի։ Եթե ինքը լիներ գլխավոր դատախազ, կհանդուրժեր այդպիսի ինքնական որոշումները։ Եթե նախաքննական մարմինը, պարոն Կոստանյանին գտնում է, որ ինքը ասելիք ունի, նա պետք է գա եւ ասի։ Այդպիսի ասելիք ուներ նաեւ Հայաստանի սահմանները լքած մի քանի Պաշտոնյաներ եւ ամենակարևորը Միքայել Հարությունյանը, որը նաեւ գտնվում է Մոսկվայում, գուցե իրար հետ ինչ որ ժամանակահատվածում ինչ որ հարցեր են քննարկում, թե ով իրեն ինչպես պահի, եթե նախաքննական մարմինը հարցերը։ Ես ամեն ինչ ես մտավախություն ունեմ, որովհետեւ իրենք իրենց պահվածքով ցույց են տալիս, որ իրենք խուսափում են նախաքննական մարմնի հետ համագործակցելուց։
Եվ պետք է
ես կարծում եմ, որ իր հարցազրույցները երկուսն էլ տեսնելուց հետո ես հասկացա, որ ինքը այս պահին վախեր ունի գալու հետ կապված։
Նա այդ շեշտեց, որ գալու է, քանի որ ինքը պետք է պատասխան տա եւ իրեն է պետք է պատասխան տա։
Այդ մասը շատ հետաքրքիր էր։ Ովքեր են իրեն պատասխան տվողները, այն մարդիկ, որոնք իրեն հրահանգավորել էին, որպեսզի դաստակովին հրահանգավորի, թե իրեն ոնց պայի փաստաբանում, շատ հետաքրքիր են։
Կոստանյանն է հրահանգավորել։
Դաստակովի ցուցմունքում այդպես գրել է, որ ինքը ճանաչեց այն մարդուն, եւ դա պարոն Կոստանյանը եւ
շատ լավ, պարոն Քոչարյան, նայեք, Գևորգ Կոստանյանն ասում է, որ մեր հասարակությունը միշտ մարտի 1-ի գործ ասելով նկատի ունի 10 սպանությունների բաց հայտումը, եւ մեծ հաշվով որևէ մեկին հետաքրքիր չէ, թե սահմանադրական կարգը ով տապալեց, ոնց տապալեց, որովհետեւ 2008-ին մի խումբ էր սահմանադրական կարգը տապալել, 10 տարի հետո պարզվեց այդ կարգը ուրիշ խումբ է տապալել, եւ կարող է 10 տարի հետո էլ պարզվի, որ նրանք ուրիշ մարդ է տապալել, իսկ 10 զոհերի հարցը մնում է անպատասխան։
Հրաշալի բան ասի։ 10 տարի նախկին իշխանություններից պահանջում ենք 10 սպանությունների բացահայտում։ Ամեն ինչ անում էին, կեղծում էին, որ դա չբացահայտվի։ Գիտեք ինչի՞։ Որտեղ սպանություններ ասածը, դրանք կրակոցներ են։ Իսկ կրակոցները ակնհայտ երևում են, Չերոմ ու Խալինի թե չլինի։ Չերոմ ու Խալինի չի բացահայտեցիք։
Այնայլ ասում։
Չէ, նա պետքա չասի, նա պետքա դա արած լիներ։
Հիմա նա ձեզ։
Ընդ որում ինձ թող, մեզ թող չասի, մենք բացահայտել ենք կառավարումը ոնց է եղել, ինչի է այդպես եղել, որ 10 կրակոց, 10 մարդ զոհվել են։
Ասում եմ, մեզ չէին վստահում հիմա նոր իշխանությանը։
Ուրեմն նոր իշխանությունները թող չկասկածի ամեն ինչ արվում, բայց նոր իշխանությունները ավելի մեծ ձեռքբերում ունի։ Ինքը բացահայտել է կազմակերպված կառավարվող հանցագործությունների շղթան, որը համարական դարձի տապալմանը վերել։
Որը
ինքը մասնակից է այդ տապալման գործընթացին որպես պաշտոնյա, ճիշտ հասկացեք։
Հիմա օբյեկտիվ դուք կարծում եք հանգամանքներ կան, որոնք թույլ չեն տալիս Չերյումուխայից մահացած անձանց այդ երեք անձանցությունները։
10 տարի առաջ դա շատ ավելի հեշտ էր։ Նույնիսկ այնքան հեշտ էր, որ հնարավոր չէր պատկերացնել, որ դա հնարավոր չբացահայտվի։
Պարոն Քոչարյան, Գևորգ Կոստանյանը այսպիսի մի մեղադրանք է հնչեցնում իշխանությունների հասցեին, որ քրեական գործի այս համանդրական կարգի տապալման շրջանակներում բոլոր այդ գործընթացները տարբեր պաշտոնյաների ներգրավելու ամեն ինչ արվում է, որպեսզի բուն գործից շեղեն հանրության ուշադրությունը, որն է 10 սպանությունների բացահայտումը,
որոնք Գևոր Կոստանյանը ժամանակին կամ զբաղված է անգործությամբ, կամ հիմա ինքը զբաղված է իր պաշտպանության ծրագիրը իրականացնելով։ Ես նորից եմ ասում, պարոն Կոստանյան, եկեք Հայաստան շուտ և պատասխանեք նախաքանական մարմնի հարցերին։ Ինչ է գնացել Մոսկվա, դուք պետք է գնաք Հայաստանում ավելին, եւ ձեր կարգավիճակը պետք է ճշտվի։ Դուք վկայեք, եթե վկայեք եւ կանչում են բարի եղեք ներկայանալ, չներկայանալու դեպքում նախաքանական մարմինը պարտավոր է գործողություններ իրականացնել ձեզ Հայաստան բերելու արժը։
Իդեպ երկիր մեդիային տված հարցազրույցում պատասխանելով հարցին, թե արդյոք իրեն առաջարկվել է մարտի 1-ի գործով ցուցմունք տալ Սերժ Սարգսյանի դեմ, որից հետո կարևոր դեր կստանձնի նոր իշխանությունում, Գևոր Կոստանյանը ոչ հերքեց եւ ոչ էլ հաստատեց, ասելով թե չի մեկնաբանում։ Մեր հարցին, թե հնարավոր է, որ նախաքննական մարմինը նման գործարք առաջարկեր Կոստանյանին, պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ, մարտի 1-ի փաստաբան խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, թե նման բան պատկերացնել հնարավոր չէ։
Ինչ գործարք կարող ալինի Գևոր Կոստանյանի, որը ամեն ինչ արել է, որպեսզի մարտի 1-ը չբացահայտվի ի պաշտոնե։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանին գրավով ազատ արձակելու նրա պաշտպանների ներկայացրած միջնորդությունը, որպես հետևանք այսօր արդեն Քոչարյանի աջակիցներն ու անձամբ նախկին նախագահ քարոշչական նոր հարցակման են անցել։ Քոչարյանը մեկուսարանից ծավալուն մի հոդված է ուղարկել ռուսական Սպուտնիկ Արմենիակայքին։ Մարտի 1-ի գործով անցնող անբաստանյալի այս հոդվածը կարելի է բնութագրել որպես հյուրատեսակ հավատարմության երթում Մոսկվային, պատրաստ է արդյոք Հայաստանը ված սցենարներին կոչվող հոդվածի և դրան հետևած խորհրդարանական արձագանքների մասին պատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ված սցենարները մենք տեսել ենք Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին, ասում է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով այսօր Սպուտնիկ Արմենիակայքում հրապարակված Ռոբերտ Քոչարյանի հոդվածին։ Մարտի 1-ին սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող և հունիսի 25-ից կալանավայրում գտնվող Քոչարյանն իր հոդվածում իշխանություններին մեղադրել է արևմտամետ լինելու, Ղարաբաղյան հարցում բանակցային դիրքերի թուլացման, հայկական կողմի սխալների համար, նկատելով, որ Ադրբեջանը զինվում է, իսկ պատերազմի դեպքում դրա մասշտաբները և կործանարար հետևանքները լինելու են մինչ այս եղածից շատ ավելի ծանր։ Պատրաստ է արդյոք սևերի և սպիտակների բաժանված Հայաստանը ված սցենարների, հարցադրում է անում Ռոբերտ Քոչարյանն իր հոդվածում։
Բացարձակ ցանկություն չունեմ մեկնաբանեմ Ռոբերտ Քոչարյանի, չգիտեմ, ինչ որ գրած նյութերին, բայց մի բան կարող եմ ասել, Ռոբերտ Քոչարյանը լավ կլինի իր կյանքի ինչ որ հատվածում սկսի լավ սցենարների մասին խոսել։ Ված սցենարները մենք տեսել ենք իր կառավարման տարիներին, և մենք ուզում ենք, որպեսզի Հայաստանը, նոր Հայաստանը առաջնորդվի լավ սցենարներով և հասնի այնպիսի ուժի, որ միշտ պարտադրի լավ սցենարներ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ եթե ինքը պատկերացնում է, որ Հայաստանը ընդամենը շարժվում է մեկ վեկտորի ուղղությամբ, չարաշահ սխալում է, Հայաստանը իր անվտանգության համակարգը ըստ էության շարժվում է այն ուղղությամբ, որը միայն ավելացնում է նրա կարողությունները և չի պակասել հաստատ։
Ռոբերտ Քոչարյանն իր հոդվածում Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում է Դուշանբեի հանդիպումով Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների չեղարկման համար, հայտարարում, որ բարդ հարաբերություններ են Հայաստանի և Արցախի քաղաքական վերնախավերի միջև, կարծիք հայտնում, որ թուլացել են մեր բանակցային դիրքերը, հայկական կողմի կոպիտ սխալների պատճառով մեջբերում եմ, վարչապետի Արցախը Հայաստանն է և վերջ, հայտարարությունը բանակցությունները տեղափոխեց ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքից դեպի մեզ համար ոչ ցանկալի պետությունների տարածքային ամբողջականության հարթություն, գրում է Ռոբերտ Քոչարյանը։
Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը թող նախ պատասխանի Մեղրիի խնդիրը, երբ առաջացավ Մեղրի հարցի քննարկումը։ Այդ ժամանակ մենք ըստ էության շատ վտանգավոր եզրի վրա ենք քայլել և փարկասու, որ մենք չենք հայտնվել այդ ծուղ մեջ։ Այ մնացածը թող չանգստանա, Հայաստանը և Արցախը միասնական անվտանգության համակարգի մեջ են և միասնաբար կգտնեն լուծումներ իրենց և տարածքային ամբողջականությունը պահելու և հասնելու այն վերջնական նպատակին, որին մեր ժողովուրդը իր պայքարի արդյունքում կառուցելով գնում է առաջ։ Խնդրեմ։
Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ասում է, եթե այս հոդվացի հեղինակը հայտնի չլիներ, դրա բովանդակությունից կարելի էր կարծիք կազմել, որ ադրբեջանցի քաղաքական գործիչ կամ վելուցաբան է հեղինակը։
Կարելի է թերևս որպես բանսարկություն բնորոշել, այսինքն մեկ-մեկ, եթե չտեսնենք ով է հարցազրույցի հարցազրույց տվողը կամ ինչ-որ հոդվածի հեղինակը, կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ ինչ-որ ադրբեջանցի պաշտոնյա կամ քաղաքագետ է խոսում, որովհետև ես երբեք չէի սպասի, որ որևիցե հայ քաղաքական գործիչ, առավել ևս Հայաստանի նախագահի պաշտոնը, պաշտոնաբար, նախագահի պաշտոն զբաղեցրած անձ կարող է ինքը բերել Ադրբեջանը հաջող հաստարգներ ընդհանրապես։
Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարություններին, որ հասարակությունը սևերի և սպիտակների է բաժանված և հակասություններով ծվատվող վիճակում է, Ռուբինյանն ասում է, բոլորի հիշում են ինչպիսին էր վիճակը առաջ և ինչպիսին է հիմա։ Հայաստանը երբևէ չի ունեցել այնպիսի ազգային իշխանություն, ինչպիսին հիմա է։
Մենք տեսել ենք 2018 թվականի հեղափոխության ժամանակ ժողովրդի միասնականությունը, մենք տեսել ենք 2018 թվականի դեկտեմբերի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ժողովրդի միասնականությունը, այդ միասնականությունը մենք տեսել ենք նաև Հայաստանի և Արցախի միջև, մենք տեսել ենք աննախադեպ հայտարարություն Հայաստանի ղեկավարի կողմից արված Ստեփանակերտում, Արցախը, Հայաստանը և վերջ, որը թվում էր, թե առնվազն Հայաստանի ներսում այդ հայտարարությունը չպիտի քննադատությունների ենթարկվի, բայց ինչպես արդեն նշեցինք, տարօրինակորեն որոշ անձինք կամ որոշ ամբաստանյալներ նույնիսկ այդ հայտարարությունն են կարող քննադատել։ Ընդհանրապես Հայաստանը, ինչպես նշեցի, Հայաստանը սևերի և սպիտակների միջև բաժանված չէ, և եթե պարոն Քոչարյանը իրեն սև է զգում համատարած սպիտակության մեջ, դա գուցե իր խնդիրն է և իր խղճի խնդիրն է։
Ռոբերտ Քոչարյանը Նիկոլ Փաշինյանին նաև մեղադրում է արևմտամետ լինելու համար։ Ըստ երկրորդ նախագահի, վարչապետին սատարում են ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից դուրս բերելու ջատագովները, կառավարությունում և ազգային ժողովում շատ են արևմտամետ գործիչները։ Ռուբինյանն այս հայտարարությունները ծիծաղելի է համարում։
Մերժում ենք մետությունը, ինչ-որ բանի մետությունը, որպես գաղափար։ Մենք միտված ենք միայն մի բանի՝ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի շահերի ամրապնդմանը։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի անդամ Գայանե Աբրահամյանը կարծում է, Ռոբերտ Քոչարյանի այս հոդվածի նպատակը հայ-ռուսական հարաբերությունները խաթարելն է։
Սա ակնհայտորեն Ռուսաստանին տրվող մեսիջ է, որոշակիորեն նպատակներ ունեցող։ Ես ասում եմ, Քոչարյանը երբեք չի կանգնելու որևէ քայլի առաջ, այսինքն եթե անգամ ամեն այս մեսիջով ինքը վնասելու է, խորապես վնասելու է հայ-ռուսական հարաբերությունները, ինքը դրան չի խոշելու երբեք, որ ամեն ինչին գնալու է անգամ պետության գնով, անգամ պետականության գնով, անգամ երկրի ինքնիշխանության գնով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանի երեկվա որոշման հետևած Քոչարյանի աջակիցների քարոշական հարձակման մյուս դրսևորումը դարձավ նաև նրա պաշտպանների կողմից այսօր Երևանում հրավիրված ասուլիսը։ Դրա ընթացքում Հայաստանի թերևս ամենաբարձր վարձատրվող փաստաբանների այս խումբը քննադատության հերթական տարափն ուղեց դատավոր Աննա Դանիբեկյանին, հերքելով նաև այն պնդումները, թե ամբաստանյալներն ու նրանց պաշտպաններն անում են ամեն ինչ բուն մեղադրանքի էությանն անդրադարձը կանխելու համար։ Լսենք Նայրան Ալբանյանին։
Երկրորդ նախագահ, մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ չարձակելու որոշմամբ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը առանց որևէ պատճառաբանության անտեսել է սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարեցին Քոչարյանի փաստաբանները, մանրամասնելով Դանիբեկյանը Քոչարյանի կալանքը անփոփոխ թողնելու դեռ առաջին սեպտեմբերի 20-ի որոշմամբ ամրագրել էր, որ դատախազության պնդումները, թե նախկին նախագահը կարող է խուսափել քննությունից, հիմնավոր չեն։ Նույն որոշմամբ արձանագրել էր, որ պահպանվել է միայն խոչընդոտելու հիմքը և ավելացրել, որ օրենսդրությունը հնարավորություն չի տալիս խափանման այլ միջոցով, օրինակ գրավով չեզոքացնել խոչընդոտելու ռիսկը։ Սահմանադրական դատարանը Դանիբեկյանի այս որոշումից կարճ ժամանակ անց, ինչպես շեշտում են փաստաբանները, մեկ այլ գործով ամրագրել է, որ հակասահմանադրական է մեկնաբանությունը, որ գրավը չի կարող կիրառվել խոչընդոտելու հիմքով։ Սահմանադրական դատարանի հենց այս որոշումն էլ փաստաբանները դրել էին իրենց երկրորդ միջնորդության հիմքում և պահանջում էին Քոչարյանին ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը, սակայն, երեք կրկին մերժեց այս միջնորդությունը։
Առանց որևէ պատճառաբանության Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշումները անտեսվում են դատարանի կողմից, ինչը հետագա լուրջ իրավական խնդիրների հիմք է հանդիսանալու։
Այսպես սկսել եմ մտածել, կկիրառեմ գրավ, հետո կգնա, կխոչընդոտի, հետո կուզեմ գրավ ազգայնացնեմ, հետո ոնց եմ ազգայնացնելու, կարողանալու եմ վերցնեմ, թե չեմ կարողանալու վերցնեմ։ Մի երեք քայլ էլ ավելա մտածել, քան ինքը պետք է եւ իրավունք ուներ մտածելը, որովհետեւ եւ սահմանադրական դատարանը, եւ վճռաբեկ դատարանը արձանագրել են, որ այո, կարող ենք բռնականդ։
Թեև այս գործով դատավարությունը սկսվել է Գարնանը, բայց բուն գործին այդպես էլ դեռ անդրադարձ չի եղել։ Դատավորները հիմնականում քննել են նախկին նախագահի կալանքի հարցը։ Փաստաբանները չեն հստակեցնում առաջիկա նիստին ինչ միջնորդություններ են ներկայացնելու դատարան, բայց ընդգծում են բոլոր հնարավոր քայլերը սպառելու են, որ Քոչարյանը դատավարությանը մասնակցի ազատության մեջ, եւ դա ամենևին էլ քննությունը ձգձգելու փորձ չէ։
Մենք շատ մեծ հաջողություն կմտնենք դատական վիճաբանությունների փորձ։ Ուղղակի որոշ մարդիկ մի քիչ խեղված են ընկալում այս փուլերի անցման պրոցեսը։ Պարոն Քոչարյանը պետք է լինի ազատության մեջ եւ գործը շատ արագ մտնի վիճաբանությունների փորձ։ Ես երեք ինտերվյուներից մեկում ասացի, որ մարդիկ մտածում են, որ պարոն Քոչարյանը հիմա արդեն պատիժն է կրում։ Ոչ, պարոն Քոչարյանը հիմա պատիժը չի կրում։ Փաստացի կրում է պատիժ ինչ որ անհասկանալի մեկնաբանության արդյունքում։
Ինչ վերաբերում է հիմնավորմանը, թե Քոչարյանը ազատության մեջ լինելու դեպքում կարող է խոչընդոտել գործի քննությունը եւ ազդել վկաների վրա, փաստաբանները հակադարձում են՝ վկաներին ազդեցությունից զերծ պահելը պետության գործառույթն է։
Պետությունը ունի ռեսուրսներ եւ ունի պարտականություն ոչ ի հաշիվ անձի իրավունքների սահմանափակման ապահովել պատճառ դատաբարական պրոցես։ Այսինքն եթե դուք գտնում եք 800 վկայից 100-ին վտանգ է սպառնում, ենթադրենք, հա, կամ 100-ի ցուցմունքը այնքան կարևոր է, որ անհրաժեշտ է բացառել որևէ ճնշում, հայտնի ֆիլմի օրինակով երկու ոստիկան կանգնեցրեք կողքը եւ
Մարտի 1-ի գործով դժացնեն իրավահաջորդների շահերի պաշտպան Սերդա Սաֆարյանը իրավաչափ եւ օրինական է համարում Քոչարյանին կալանքի տակ թողնելու դատարանի որոշումը։
Անդորում մենք խաղումներ ենք անում քրեական գործի այն ապացույցներից, որտեղ երևում է Ռոբերտ Քոչարյանի կազմակերպելու մեծ կարողությունը եւ բռնապետական բնավորության գիծը եւ այդ բռնապետությունը ստեղծելու մեջ նրա մեծ դերը, եւ հիմա էլ չենք թերադնհատու, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյան դրսում լինի, շատ հարցեր եւ շատ հանգամանքներ, որոնք քրեական գործի համար ունեն իրական նշանակություն, ասենք նաեւ զորքի ներքաշման հարցում նրա իմացության եւ մնացյալի հետ, մենք չենք բացառում, որ Ռոբերտ Քոչարյան ոչի ասելու կհանդիպեմ սրան, կհանդիպեմ նրան, կփոխեմ այս մարդու կարծիքը։ Մենք հասկանում ենք, որ այդպիսի բան որևէ մեկը չի դա եւ դա տամ չի այդ։
Փաստաբան Արամ Օրբելյանը տեղեկացրեց նաեւ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան 9 դիմում են ուղարկել եւ դրանցից ոչ մեկով դեռ կոմունիկացիոն գործընթաց չի սկսվել։ Ինչ վերաբերում է Քոչարյանին, մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալումը սահմանող 300.1 հոդվածի վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովից եւ Միեդից սպասվելիք կարծիքին, որն ուղարկվելու է սահմանադրական դատարան, փաստաբանն ասում է, տարեսկզբին նոր հավանական է Միեդից ստանալ այդ կարծիքը։ Նաիրան Ալբանցյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անդրադարձավ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի անհապաղ հրաժարականի պահանջներին։ Հիշեցնեմ, նման պահանջներով արդեն մի քանի օր է ինչ հանդես է գալիս արտախորհրդանական ուժերից մեկը՝ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Դաշնակցականները վրդովված են նախարարության նախաձեռնությունից, որի համաձայն հայագիտական առարկաների պարտադիր ուսուցման պահանջը ոչ մասնագիտական, ասենք տեխնիկական կամ բժշկական բուհերին, այլևս չի ներկայացվելու եւ ուսումնական հաստատությունները իրենք են որոշելու արդյոք հայոց լեզուն կամ հայոց պատմությունը հարկավոր է ընդգրկել ուսումնական ծրագրերում, թե ոչ։ Թեման կմանրամասնի Գայանե Սարիբեկյանը։
Կրթության եւ գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը ազգային արժեհամակարգ ունի։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանի խոսքերն են։ Հոյդան այսօր ասուլիս էր հրավիրել արձագանքելու նախարարի նախորեի հայտարարություններին։
Անձը իր վարքագծով, իր գործողություններով, իր արտահայտած մտքերով, իր պահվածքով, իր մոտեցումներով ամբողջությամբ ապազգային ընթացքի մեջ է։
Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչները դժգոհեցին, որ երիտասարդ դաշնակցականների պայքարը իրենց իսկ ձևակերպմամբ նախարարի ապազգային ծրագրերի դեմ Հարությունյանը կուսակցականացրել է եւ մեղադրանքներ հնչեցրել Հոյդայի հասցեին, այնինչ Արծվիկ Մինասյանի դասերտացավ երիտասարդության պորտկումն է։
Սա հայ երիտասարդների պայքարն է, ընդվզումն է։ Դաշնակցությունը գտնվում է բոլոր այն տեղերում, որտեղ կա ազգայինը պահպանելու, պաշտպանելու, ազգային առաջտանելու խնդիր։
Դաշնակցության երիտեվը շուրջօրյան ստացույց է սկսել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով։ Նրանց միացել է նաև Երևանի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողները։ Դաշնակցականները դժգոհում են Արայիկ Հարությունյանի վերջին օրենսդրական առաջարկից, որ բուհական ծրագրում հայոց լեզու, հայ գրականություն եւ հայոց պատմություն առարկաները դառնան կամավոր եւ ոչ թե պարտադիր։ Բացի այդ, երիտասարդները դժգոհ են, որ մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանի մոտ օրերս բեմադրված աղմկահարույցու զանգ և զանգ ներկայացումը ֆինանսավորել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը։ Արայիկ Հարությունյանն իր հրաժարականի պահանջին արձագանքել էր, կոչ անելով Սփյուռքի դաշնակցությանը տեր կանգնել Հայաստանում իրենց կուսակցությանը, քանի որ ըստ նախարարի այն անդաստիրյակ պահվածքը, որ դրսևորում է դաշնակցությունը, պատիվ չի բերում ամենահին կուսակցություններից մեկին։ Այս պիտակավորմանը արձագանքեց դաշնակցական Տարոն Տոնոյանը։
Են մարդիկ, ովքեր դատարաններն են շրջափակում։ Պարոն Հարությունյանը կոչ է անում մեր Սփյուռքի կառույցների ղեկավարներին գալ և տեր կանգնել հայաստանյան դաշնակցականներին, անդյաստերակ դաշնակցականներին։ Ես պարոն Հարությունյանին վստահաբար կարող եմ ասել հետևյալը. Եթե մեր Սփյուռքի կառույցի ղեկավարները գան Հայաստան և ավելի մոտիկից ծանոթանան այն ապազգային գործելավոճին, որ պարոն Հարությունյանը կրթության ոլորտում փորձում է իրականացնել, վստահաբար կարող եմ ասել հետևյալը, որ կհորդորեն հայաստանյան կառույցի դաշնակցականներին ավելի վճռական լինել, իրենց գործողություններում ավելի արմատական լինել։
Հայաստանում կրթական քաղաքականությունը Արայիկ Հարությունյանը չի իրականացնում, այլ կառավարությունը նախարարությունների շենքի մոտ շուրջ օրյա նստածույց անող ուսանողների պահանջին այսօր այսպես արձագանքեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետն այսօր ցուցարարներին հանդիպեց արտաքին գործերի նախարարություն այցելելիս։
Կառավարությունն իրականացնում Հայաստանում կրթական քաղաքականությունը, եւ ես երեք կառավարության նիստում է թեմային շատ մանրամասն անդրադարձել են, եւ ես չեմ կիսում այն տեսակետները, որ փորձ արվում մարդկանց ինֆորմացիայի պակասը, վախեր սերմանել, ինչ որ մարդիկ ավելի ապազգային են, ինչ որ մարդիկ ազգային։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեր կառավարությունից ազգային կառավարություն եթե չի եղել,
եւ ես սա կարող եմ 100%։
Եթե Նիկոլ Փաշինյան անձը, վարչապետը պաշտպանում է նույն տեսակետները, պաշտպանում է ազգային արժեքների ոտնահարման այս վարկակիցը, նույն գնահատականները իրեն են քնչեցնում։
Արայիկ Հարությունյանն իր գործունեությունը պիտակավորող և իր հրաժարականը պահանջող դաշնակցականներին հիշեցրել է նաև, որ այդ ոլորտի քաղաքականությունը երկար տարիներ իրականացրել է Հոյիդան և տապալել ոլորտի համակարգումը։
Հրապարակային ինչ-որ սպառնալիքներ է տեղում քրեական գործերի մասին, չգիտեմ, արկղերը լցելու մասին և այլն։ Ես հիմա հրապարակային հայտարարում եմ, որ Արայիկ Հարությունյանը քրեական օրենսգրկով ենթակայի պատասխանատվության, թող հոդվածը ինքը որոշի, բայց առնվազն երկու հոդված այստեղ կա, այլընտրանք ունի ինքը որոշելու, կամ սուտ մատնության հոդվածն է, երբ հանցագործության մասին սուտ մատնություն է իրականացնում անձը, գիտակցելով, որ իր տրամադրած տեղեկատվությունը կեղծ է, կամ հանցագործություն է պարտակի։ Հակառակ դեպքում Արայիկ Հարությունյանի արտահայտած այս սպառնալիքները ունեն մեկ կարևոր նպատակ՝ քաղաքական շանտաժի միջոցով փորձել իբր իրավական մեղադրանքների տարապ տեղալ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչև դաշնակցական երիտասարդներին հանդիպելը, վարչապետ Փաշինյանն այսօր այցելել էր Երևանի բժշկական կենտրոն, այստեղ կառավարության ղեկավարը մասնակցում էր միջուկային բժշկության եվրոպական կենտրոնի բացմանը։ Երևանի բժշկական կենտրոնի ղեկավարների խոսքով այս նոր բուժ հաստատության ստեղծումը հնարավորություն կտա Հայաստանում քաղցկեղի կանխարգելման ու բուժման ժամանակակից մեթոդներ կիրառել ուշագրավեի դեպ, որ մինչ օրս հարյուրավոր հայաստանցիներ միջուկային բժշկության մատուցած ծառայություններից օգտվելու համար Թբիլիսի մեկնում, այսօր արդեն պարզ դարձավ, որ Երևանյան կենտրոնը ստեղծվել է նաև վրաց մասնագետների գործում մասնակցությամբ։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Միջուկային բժշկության առաջին կենտրոնը Հայաստանում բացվեց Էրեբունի բուժկենտրոնում։ Այստեղ առաջին անգամ իզոտոպերի միջոցով իրականացվելու է քաղցկեղային հիվանդությունների ախտորոշում, միջուկային բժշկության մեջ կիրառվող նորագույն սպեկտ ախտորոշիչ սարքավորման միջոցով և վահանաձև գեղձի չարորակ ուռուցքների բուժում ռադիոակտիվ յոդով։
միջուկային բժշկությունը շատ մեծ քայլերով աշխարհում զարգանում է եւ դա տրենդային ոլորտ է։ Դրա համար էլ Երևանի բժշկական կենտրոնի ղեկավարությունը պրոֆեսոր Կուշկյանը որոշում կայացրեց, որպեսզի մենք ունենանք Հայաստանում զարգացած, գերզարգացած կենտրոն։
Երևանի բուժկենտրոնի տնօրենը շեշտում է Վահանաձև Գեղձի Չարորակ հիվանդությունների ռադիոակտիվ յոդով բուժման համար հիվանդները ստիպված այլ երկրներ են մեկնում։ Հիմա բուժում կարող են ստանալ տեղում, սա բացի հարմարավետությունից նաև կթեթևացնի նրանց ֆինանսական հոգսը։
Առաջնային հետազոտությունը ես կարծում եմ 40,000 դրամի կարգի է լինելու, այդ գնային սանդղակի մեջ է լինելու։
Որոշ խավերի համար պետ պատվերով բուժման հարցը առողջապահության նախարարության հետ դեռ կքննարկեն։ Հայաստանում Վահանաձև Գեղձի հիվանդությունները տարածվածներից են, սա տարածաշրջանային յուրահատկություն է։ Հայերը ավելի հաճախ հարևան Վրաստան են մեկնում ռադիոակտիվ յոդի հետևից։ Այժմ այդ երկրի միջուկային երկու բուժկենտրոնները գլխավորող բժիշկ Նատալիա Շենգելյա դե Լանգեն ինքն է մոտեցել իր կարիքն ունեցող հայ հիվանդներին։ Նա գլխավորելու է նորաբաց միջուկային բժշկության եվրոպական կենտրոնը։ Բժիշկ ռադիոլոգը մինչև Վրաստանը 15 տարի էլ Վիեննայի համալսարանական կլինիկայում է աշխատել։
Շատ կարևոր է, որ հիվանդները տեղում ստանան եվրոպական չափորոշիչներով ախտորոշում եւ բուժում։
Միջուկային բժշկության եվրոպական կենտրոնի հնարավորություններին այսօր ցանոթացավ նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միջուկային բժշկության նոր արարությունները Վահանաձև Գեղձի քաղցկեղից բացի չարորակ հիվանդության մյուս տեսակների իզոտոպային բուժման մեթոդները կենտրոնում մտադիր են ներդնել աստիճանաբար։
Կան իզոտոպներ, որոնք այս պահին մենք քննարկում ենք, որոնք օգտագործում են շականակա գեղձի քաղցկեղների, արգանդի քաղցկեղների ժամանակ, եւ մենք քննարկում ենք հիմա մեր մասնագետների եւ մեր գործընկերների հետ, որոնք նոր են Եվրոպայում։
Եվրոպական կենտրոնի տնօրեն Նատալիա Շենգելյան առանձնացնում է յուրահատուկ հաստատությունում ռադիացիոն անվտանգության հարցը։
Կենտրոնը հագեցած է ամենաբարձր մակարդակով, հաշվի են առնվել ռադիացիոն անվտանգության բոլոր միջոցները, ոչ միայն հիվանդների, նաև շրջակա միջավայրի համար։
Ունենք все меры радиационной безопасности, что очень важно, потому что не только для пациентов, но и для окружающей среды։
Երևանի բուժկենտրոնի ներդրումային ծրագրերի շրջանակում միջուկային բժշկության նոր կենտրոնի կառուցման ուղվել է ավելի քան 600 միլիոն դրամ։ Այստեղ շինարարությունն էլ առանձնահատուկ է։ Բոլոր պատերը, դռները կապարով են պատված։ Ռադիոակտիվ բուժում ստացող հիվանդի սենյակն էլ ունի մեկուսացման բոլոր պայմանները։ Ռադիոակտիվ յոդի բարձր դոզաներից հետո հիվանդը հաճախ մի քանի օր պետք է առանձնացված մնա։ Սենյակում նրա ինքնասպասարկման ու նաև զբաղմունքի տարբեր հնարավորություններ կան, եւ դարպաս, եթե հարազատները փորձեն շրջանցել անվտանգության կանոններն ու ասենք պատուհանով ինչ որ բան փոխանցել։
Սենյակների, որտեղ կա վտանգավոր նյութեր, տեղի ջրահեռացման համակարգը առանձին համակարգով է։
Ֆիզիկոս Գուրգեն Էլբակյանի տեղեկացմամբ իզոտոպերը ներկրվում են դրսից հստակ քանակով ըստ հիվանդների պահանջարկի։
Երկու տեսակ իզոտոպ մենք ունենք այստեղ ձեխնեցում և 731 ձեխնեցումը դա ախտորոշման համար է, իսկ 731-ը բուժման նպատակով Վահանաձև Գեղձի բուժման համար է նախատեսված։
Ամիսներ առաջ ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտնականները հայտարարեցին, որ վերջապես գործարկել են ցիկլոտրոնն ու ստացել ֆտոր 18 իզոտոպ։ Ֆիզիկոս Էլբակյանը շեշտում է, այստեղ այլ իզոտոպ են օգտագործում։ Երևանի բուժկենտրոնի տնօրենը չի բացառում, որ հետագայում կօգտվեն այսպես ասած տեղական արտադրության իզոտոպերից։
Եթե Հայաստանում ստաբիլ արտադրյալի լավ որակին, իհարկե մենք պետք է մեր Հայաստանից գնենք, դա ուղղակի քննարկման ենթակա չի, ուղղակի այս պահին մենք կնքել ենք պայմանագիր եվրոպական գործարանի հետ։
Կենտրոնում ամենուր ռադիացիոն ֆոնը չափող սարքեր են, դրանք չեն աղմկում, ուրեմն ֆոնային ակտիվություն չկա, հիվանդների կընդունեն վաղվանից։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի, մոտ մեկ ամիս առաջ պետ եկամուտների կոմիտեի ամենակարևոր ստորաբաժանումներից մեկը նորագավիթի ավտոմաքսատունը տեղափոխվեց Հանրապետության երկրորդ քաղաք։ Տեղափոխման ընթացքում որոշակի խնդիրներ առկա են, դեռ ավարտին չի հասցվել մաքսատան նոր շենքի շինարարությունը, որպես հետևանք այստեղ մեծ հերթեր են։ Չնայած դրան, պետ եկամուտների կոմիտեն խոստանում է, որ արդեն առաջիկա շաբաթներին ծագած բոլոր խնդիրները լուծվելու են։ Առկա խնդիրներից մեկն ի դեպ հարյուրավոր մետրեր ձգվող հերթում տեղ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Հոկտեմբերի 14-ից Վրաստանից ու Ճապոնիայից ներմուծվող ավտոմեքենաների մաքսաձերծումը տեղափոխվեց Գյումրի։ Հյուսիսային մաքսատուն վարչության պետ Ռուստան Գրիգորյան այսօր թվեր հրապարակեց, թե մինչ օրս որքան մեքենա է մաքսաձերծվել Գյումրիում։
Ավտոմեքենաների թվաքանակը ավելանում է։ Հոկտեմբեր ամսին Հյուսիսային մաքսատուն վարչությանը ձևակերպել է 5344 մեքենա, այնինչ արդեն նոյեմբեր ամսի առաջկա 7 օրերի ընթացքում մաքսաձերծվել է 3066 մեքենա։
Կան այսպես ասած պիկ օրեր, հիմնականում 2 շաբթի եւ 3 շաբթի օրերն են, հերթն այդ օրերին անցնում է 1 կիլոմետրից։ Այսօր տիվը անհամեմատ քիչ էր, թեև 300-ից ավելի ավտոմեքենա արդեն սպասարկել էին։
Քանի է մեքենա կա փողոցում։
20 մարդ
կա։ Ու վերջ հետ վերջանում է։
Այո, այո, ճանապարհը ակտիվում
է։ Երևանում
մեր հսկողության տարած մուտ գործելուց եւ քաղաքացին տվյալ տարածքից դուրս գալու, մեքենան դուրս հանելու տևում է միջև 1 ժամ։ Եթե իր մոտ փաստաթղթերը մաքսաձերծման համար նախատեսված փաստաթղթերը որոշ պաշարձևով ներկայացնում է։
Օրական միջինը մաքսաձերծվում է 500 մեքենա, հերթում սպասողները հերթ վաճառելուց դժգոհեցին։
Ռաուտը ժամը 6-ն էր եկել։
Եկել է հերթ։
Ժամը ժամը 2:00-ից 3-ից
դեմ։ Հա։ Ժամը 6-ից դեմ հիմա արդեն վերցրել եմ 225 համարնա։ Տեսնեմ երբ կվերջացնեմ։ Դեռ լա մի 80 հոգի կա առաջ։ Լավ, սպասարկումը այդ միլիցիոներներն էլ կային ազնայում են հերթի համար։
Ա,
շատ լավ է։
Դու կասեցիք, հա, հերթերի ինչ-որ խնդիր կա, հա։
Հերթերի խնդիրը ո՞ն է, ազնագի ոստիկանությունը չի տենում էդի։
Քանիս թեք էս։
Ժամը 3-ից գիշերը։ Եկել եմ հարցնեմ վերջով ո՞վ կանել եմ։
Սակայն մեքենաները։
Մեքենաները։ Իմ հաշվարկով 30, բայց դու դարավ 300 դեմս։ Եթե տոյանք բարձան ոնց է դառնում։
Ասացիք, հա, ինչ որ հերթ վաճառել է,
ծախել։ Իրանք չեն իմանում։ Իրանք չեն իմանում։
Կա նման բան։
Դե արսնում, իրանք չեն իմանում։ Իրանք մեզանից լավ գիտեն։
Ռուսլան Գրիգորյանն ասաց, որ իրենց եւս տեղեկություններ հասել են հերթեր վաճառելու մասին։ Դիմել են իրավապահներին եւ հիմա ոստիկանությունը մաքսատան մոտ հերթապահություն է իրականացնում։
Հերթի վաճառքի վերաբերյալ խոսակցություններ եւ բողոքներ մենք շատ ենք լսում։ Այդ պատճառով ոստիկանությունը տեղեկացված է եւ ճանապարհային ոստիկանությունը եւ Մուշի բաժնի ոստիկանությունը հերթապահություն են իրականացնում եւ հերթը ուղղորդում են դեպի մաքսատուն։ Իսկ քաղաքացիները բողոքը, որ հերթը վաճառվում է, նման փաստեր չունենք։ Չենք ֆիքսել, բայց հայկական մեքենաներ, որ տեղեր են պահում ոչ աշխատանքային ժամերին, որոնք առավոտյան չեն լինում, դեռ եղել են, բայց ոստիկանների աշխատանքի շնորհիվ վերացել է այդ։
Ներկրվող մեքենաների հոսքն ավելանում է, մինչև դեկտեմբերի 31 ավտոներկրողներն ու սովորական քաղաքացիները շտապում են հնարավորինս շատ մեքենա ներկրել նախքան ուժի մեջ կմտնեն ԵՏՄ կարգավորումներին համաձայն մաքսաձերծման ավելի բարձր դրույքաչափերը։ Հյուսիսային մաքսատունն արդյոք կկարողանա սպասարկել օրորի ավելացող ավտոմեքենաները։
Մենք օրորի պատրաստվում ենք ավելացող մեքենաների քանակը սպասարկելու համար։
Նոր ավտոմաքսատան շինարարությունը դեռ շարունակվում է։ Վարչապետի մաքսատուն այցի ժամանակ խոս գնաց այն նոյեմբերի 15-ից 20-ը շահագործելու մասին։ Հետագայում տարածքը կդառնա արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման կենտրոն, և հյուսիսային մաքսակետերից Հայաստան ներմուծվող բոլոր ապրանքները կմաքսաձերծվեն այդտեղ։ Նման մյուս կենտրոնն էլ նախատեսվում է կառուցել Հայաստանի հարավում, Սիսիան քաղաքում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան եւ խոսենք վերջին օրերի այն վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկվող եւս մեկ թեմայի՝ ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի նշանակման մասին։ Քանի դեռ ֆուտբոլի ֆեդերացիան փորձում են հասկանալ, արդյոք այդ կառույցի ղեկավար ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն իրավունք ուներ միանձնյա նման նշանակում անել ֆուտբոլային մեկնաբանդերն ու լրագրողները, հարցը բացառապես մարզական ու մասնագիտական կողմից են դիտարկում, արձանագրելով, որ նոր մարզչի Աբրահամ Խաշմանյանի անունը վերջին տարիներին հայկական ֆուտբոլում դարձել է խստապահանջության ու կարգապահության հոմանիշը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարտի պաշտոնում Աբราհամ Խաշմանյանի նշանակումը հայկական ֆուտբոլային աշխարհում երկար սպասված նորություն է։ Բազմաթիվ մարզական լրագրողներ, մեկնաբաններ, երկրպագուներ այդ պաշտոնը թափուր լինելու դեպքում հենց Խաշմանյանի անունն էին տալիս։ Նրանցից մեկը լրագրող Ռոբերտ Գասպարյանն է, ում կարծիքով նորանշանակ գլխավոր մարզիչը հավաքականի ղեկին հաջողության հասնելու համար ամեն բան ունի։
Մենք տեսել ենք ինչպես է Աբราհամ Խաշմանյանը կարողանում փոքր ռեսուրսով հասնել մեծ նվաճումների։ Դա վերաբերում է եւ Ալաշկերտին, դա վերաբերում է եւ Արարատին եւ Գանձասարին։ Այնպես որ Աբราհամ Խաշմանյանը անգամ փոքր ռեսուրսով Հայաստանի հավաքականում կարող է ինչ-որ նվաճումների հասնել։
Հավաքականի գլխավոր մարտի պաշտոնը թափուր էր մնացել հոկտեմբերին, երբ ազգային ընտրանին ընդամենը 1 տարի գլխավորած Արմեն Գյուլբուդաղյանը Լիխտենշտեյնի ու Ֆինլանդիայի դեմ հանդիպումները ձախողելուց հետո հրաժարականի դիմումներ կայացրեց, այն պատճառաբանելով Եվրո 2020-ի ուղեգիր չնվաճելով։ 52-ամյա Խաշմանյանը իր մարտչական կարիերայում մի շարք հաջողությունների է հասել։ Մասնագետը Հայաստանի կրկնակի չեմպիոն է գավաթակիր ու սուպեր գավաթակիր։ Գլխավորել է Հայաստանի միջև 19 ու միջև 21 տարեկանների հավաքականները։ Խաշմանյանը ֆուտբոլային հանրությունում հայտնի է իր խիստ բնավորությամբ։
Որտեղ որ եղել է Աբราհամ Խաշմանյանը, այդտեղ եղել է կարկապահություն, այդտեղ եղել է խստություն, այդտեղ անկասկած եղել են տարաձայնություններ, գուցե իրենց շփման մակարդակով տարբեր են Աբราհամ Խաշմանյանը եւ Արմեն Գյուլբուդաղյանը եւ նաեւ նախորդ մարտիչները, չի բացառում որ լինեն կոնֆլիկտներ, բայց եկեք տարանջատենք Ալաշկերտը եւ առասարակ ակումբային ֆուտբոլը հավականից այստեղ կան ազգային շահեր եւ այլն եւ այլն։ Բայց այն որ Աբราհամ Խաշմանյանը կբերի կարգապահություն Հայաստանի հավաքական, կարծում եմ որ աներկվա է, այնպես չէ որ հավաքականում այդպես անկարգապահ իրավիճակ է, բայց Աբราհամ Խաշմանյանը կկարողանա դնել ինչ որ որոշակի սահմաններ, որտեղից դուրս գալ չի կարելի։
Գասպարյանն ընդգծում է, հավաքականի նոր գլխավոր մարզիչը մեդիա դեմք է։ Խաշմանյանը միշտ բաց է աշխատել լրագրողների հետ եւ նրանց հետ շփվելու խնդիր չի ունեցել։ Դա ըստ մարզական լրագրողի նոր մտնոլորտ կստեղծի։
Կարողանա տրամադրել իր ֆուտբոլիստերին ավելի շփվող լինել լրագրողների հետ, ավելի մտերմիկ հարաբերություններ ստեղծվեն միմյանց միջև, ֆուտբոլիստերի եւ լրագրողների միջև։ Մի խոսքով, այդ մտնոլորտը Աբราհամ Խաշմանյանը կարող է փոխանցել հավաքականին։
Գասպարյանի գնահատմամբ Խաշմանյանի ընտրությունը լավագույն տարբերակն էր։
Ոչ իսպանացի, ոչ արտասահմանցի, ոչ էլ որևէ հայ այլ մասնագետ այս պահին չպետք է գլխավոր ազգային հավաքականը, միայն Աբราհամ Խաշմանյանը։
Մարզական լրագրողն ասում է, Հայաստանի ընտրանուն հաղթողի հոգեբանությունը պետք, ըստ նրա Խաշմանյանն այդ հարցում կարող է օգնել։ Աբราհամ Խաշմանյանի ղեկավարած եւ ոչ մի թիմում աստղային ֆուտբոլիստ, ինչպիսին Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն է չի եղել։ Ռոբերտ Գասպայանի խոսքով կարևոր է, թե նրանք ինչպիսի հարաբերություններ կկառուցեն։ Վերջին օրերին ունեցած կուլիսային շփումները մարզական լրագրողին թույլ են տալիս մտածել, որ այդ մասով խնդիրներ չեն լինի։ Նոյեմբերի 14-ին ու 17-ին Հայաստանի ընտրանին կանցկացնի իր վերջին հանդիպումները Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի շրջանակում։ Նախ տանն ընդունելով հույներին, որոնց դեմ առաջին խաղում հաղթել է, ապա կմեկնի Իտալիա Սկուադրա Ադզուրայի հետ մրցելու։ Իտալացիներին ազգային թիմը Երևանում պարտվեց 3-1 հաշվով։ Ռոբերտ Գասպայանը եւ բազմաթիվ այլ ֆուտբոլային դեմքեր ասում են, առաջիկա խաղերը Խաշմանյանի համար լավ հնարավորություն են դրական արդյունքի հասնելու համար, սակայն եթե հավաքականը պարտվի, նոր գլխավոր մարտչին պետք չէ մեղադրել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի թերևս ամենաառեղծվածային կառույցներից մեկի հանրային խորհրդի շուրջ քննարկումները չեն դադարում 2008-ի հետ ընդդրական ճգնաժամից հետո ստեղծված եւ 2015-ի սահմանադրական հանրակրթային ընթացքում հստակ կարգավիճակ ստացած այս կառույցի արդյունավետությունը մշտապես կասկածի տակ է դրվել։ Հանրային խորհուրդը, հիշեցնեմ, ղեկավարում է Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամ, նախկին վարչապետ, նախագահի նախկին թեկնածու Ազգեն Մանուկյանը։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին Մանուկյանն ու նրա ղեկավարած կառույցը շատերի կողմից ընկալվում էին որպես իշխանության կցորդ 2018-ի ապրիլից հետո, սակայն Մանուկյանի դիրքորոշումը կտրուկ կերպով փոխվել է, այժմ նա այսօրվա իշխանությունների ամենաակտիվ քննադատների շարքում է։ Հանրային խորհրդի 3 կայացած նիստի ընթացքում էլ նույնիսկ հայտարարեց, թե Հայաստանում այսօր մեջբերում 37 թիվն է։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Անկախությունից ի վեր Հայաստանն ապրում է իր ամենաազատ ժամանակաշրջանը, կարծում է ազատ քաղաքացի կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուդյանը, տեղին չհամարելով վերջին շրջանում հնչող համեմատությունները Խորհրդային Միության 37 թվականի հետ։
Եվ նաև իրավական տեսակետից ամենաարդարադատությունը ամենաբարձր մակարդակին է հիմնակվում, որտեղ հսկայական վերահսկողություն կա, նույնիսկ 90-ականների սկզբի հետ չեմ կարող համեմատել, որտեղ այն ժամանակ քաղաքացիական չկար, դեռ այդ քաղաքացիական վերահսկողություն չկար, եւ այդ չափի զգացողությունը Կորուստ, օրինակ Վանո Սիրադեղյանի մոտ բերեց, որ ոստիկանապետությունն է ձևավորվել, այդ ազատությունը չկար։ Բայց հիմա մենք ամենալավ շրջանն ենք ապրում, և հենց ամենալավ այս շրջանը, այդ արդարադատության տեսակետից, փոխանակ գնահատվի պարոն Մանուկյանի կողմից, ինքնուրույն հակառակն է անում։
Ժամանակակից իրականության ու Խորհրդային Միության քաղաքական բռնությունների գագաթնակետը համարվող 37 թվի միջև առաջին զուգահեռը տարել էր երկրորդ պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, դեռ անցյալ տարվա ամռանը երկիր մեդիային տված հարցազրույցում, ապա 3 նման զուգահեռ անցկացրեց նաև հանրային խորհրդի նախագահ 1996 թվականին նախագահի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը։
Վախի մտնելով կա շատ մարդկանց մոտ, որտեղ հեչ պարշի թե ում մոտ կարան մտնեն, ում կարան ձերբակալեն, ում չեն կարա ձերբակալեն։ Եթե սկիզբը դրված էր կոռուպցիայի դեմ պայքար, հիմա լրիվ տարբեր Բաբլոյան, լրի ուրիշ տեղ են գնում այդ սլակները։ Սա ձգտում է մի ձեռքում վերցնել իշխանություն, ու ինձ կարևոր չի նախորդները այդպիսին են եղել, թե չէ։ Ես կարամ քննարկեմ այդ հարցը, բայց հիմա ես տեսնում եմ, որ ապրում եմ մի երկրում, որը շատ ավելի մոտիկ է 37 թվին, քան ցտե ազատության հռչակումին։ Եվ ես վտանգը բոլորի դրանն է, բոլորի շեմին է կամրում։
Անցումային արդարադատությունից մինչև իր խոսքով մարտի 1-ի դատավարության քաղաքականացումը անընդունելի է Վազգեն Մանուկյանի համար։ Այս մասին իր մտահոգություններն ու խորհուրդները հայտնելու համար նա մի քանի անգամ զանգահարել է Նիկոլ Փաշինյանին, որը սակայն հեռախոսազանգին չի պատասխանել։ Երեկ Մանուկյանը նաև նկատել է, որ 2008-ից գործող հանրային խորհուրդը մեջբերեմ նույն ձևի նախորդ ժամանակ էլ դիմադրում էր, սակայն շատ անգամ այդ դիմադրությունը նկատելի չէր մամուլով, որովհետև հանդիպումներով էին այդ դիմադրությունը ցուցաբերում, ասել է նա, բացատրելով, թե ինչու նախկին իշխանության գործողությունների մասին երբևէ որևէ մտահոգություն չէր հայտնում։
Իրավիճակը վատթարանում էր օրեցօր միջև հեղափոխությունը, այսինքն իր խորհուրդները եթե լսել են ու ավելի վատ են արել, նշանակում է ինքը շատ վատ խորհուրդներ ա տվել։ Միգուցե հենց իր խորհուրդներով են ձերբակալել հարյուրավոր մարդկանց, երբ որ 13 թվականին իշխանությունը բռնազավթեցին, երբ որ 12 թվականից էր դա սկսվել, հա, ընտրակերտիկները խորհրդարանական, դա նշանակում որ կամ իրեն բանտեղ չեն դրել եւ ինքը ճիշտ չի ասում, որ իրեն լսել են, կարող է ուղղակի լսել են հեռախոսով, խոսել է, լսել են ֆիզիկապես, բայց ոչ թե ուրեմն անսացել են իր ասածներին, հա, բայց կամ են ինքը շատ վատ խորհուրդներ է տվել, եթե գնալով իրավիճակը վատացել է եւ հասավ հեղափոխության։
37 թիվը մի ժամանակաշրջան էր, երբ Խորհրդային Միությունը սեփական քաղաքացիների նկատմամբ տերոր էր իրականացնում, գնդակահարում այլախոհներին, ընդդիմախոսներին, աղքատությունից ու սովից դժգոհող մարդկանց, ասում է ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը, շարունակելով, որ հույս ունի Վազգեն Մանուկյանը իր համեմատությունում նկատի չունի բուն 37 թիվը, այլ այդ տարին հիշատակում է խորհրդանշական առումով։ Այլ բանը, երբ նախկին իշխանության ղեկին կանգնած մարդիկ են նման համեմատություն անում, ըստ Խառատյանի, երկրորդ պարագայում նրանք հավանաբար քաղաքական վախեր ունեն եւ չեն մոռացել, թե ժամանակին քաղաքական բռնություններ իրականացնելու ինչպիսի ազատություն ունեին։
Իրենց փորձը նաեւ զգալի չափով բռնության փորձ է պարունակում, չէ թե այսպիսի, բայց բռնության տարբեր ձևերի, այդ թվում նաեւ իհարկե բռնության կարևորագույն մի ձև է այնպիսին, ինչպես իրավական ինստիտուտների կցորդայնությունը քաղաքական իշխանությանը։ Հիմա տագնապում են դրա վերարտադրությունից, գուցե նաեւ հիմքեր ունեն որոշ չափով տագնապելու, բայց իրենց տագնապը իրենց այդ վերարտադրությունը իրենց անձերի վրա տարածելն է։ Երբեք չտեսա, որ այդ տագնապ արտահայտող մարդիկ գնահատեին իրենց ջանքերը այդ կցորդայնությունը ապահովելու։
Միջազգային թեմաների մասին Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններում շարունակվում են ռուսական և թուրքական ստորաբաժանումների համատեղ բարեկային հերթապահությունները։ Համատեղ ծառայության մասին պայմանավորվածությունը Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները ձեռքային բերել Սոչիում հոկտեմբերի 22-ին կայացած հանդիպման ժամանակ։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուս-թուրքական բարեկության 3-րդ խումբը սկսեց գործել Սիրիայի Քամիշլի քաղաքի հյուսիսարևելքում։ Այս մասին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Լիանովիստի տվյալներով առաջին անգամ համատեղ բարեկությունը տեղի կունենա նոր երթուղու երկայնքով, որի երկարությունն է 100 կիլոմետրից ավելի, զինվորական ուժերը կսկսեն Դեյրանագա մաքսակետից և կուղևորվեն դեպի արևելք Սիրիա-թուրքական սահմանի երկայնքով, անցնելով մի քանի խոշոր բնակավայրեր։ Ռուս-թուրքական այս խմբում են ռուսական Տայֆուն, Թայգեր և Բետեր-80 զրահատեխնիկան, ինչպես նաև թուրքական սահմանային ծառայության Քյուրփի զրահատեխնիկան։ Բացի այս բարեկետությունը, թուրք-սիրիական սահմանի այս հատվածում իրականացնում են երկու երկրների 24 զին ծառայողներ։ Տարածքը վերահսկում է նաև Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության անօթաչու Օրլան-10 ինքնաթիրը։ Հավելեմ, սիրիական տարածքները հյուսիսարևելքում վերահսկում են նաև ռուսական ուղաթիրները, այս մասին այսօր պատմել է ռուսաստանցի ռազմական օթաչու Դմիտրի Իվանովը, հավելելով, թե
Перед нами ставилась задача по обеспечению безопасности наземных патрулей военной полиции.
Ուղաթիրները կուղեկցեն Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները և կապահովեն անվտանգությունը բարեկային գոտում։ Օթային բարեկությունը իրականացվում է մի քանի ուղություններով, թիճկներն իրականացնում են ուղաթիրների խմբերը զույգերով 50-60 մետր բարձրության վրա, ասել է այսօր ռուսական հերոստահանգերություններից մեկի եթերում Դմիտրի Իվանովը։ Ի դեպ, այսօր առավոտյան Սիրիայի հյուսիսարևելյան հատվածում քրդերը, այդ թվում կանայք և երեխաներ, հերթական անգամ քարկոծել են թուրք-ռուսական բարեկային խմբին։ Դեպքը տեղի ունեցել սահմանամերձել Կամիրշլի քաղաքի արևելյան արվարձանում, այս կադրերն այսօր տարածվել են համացանցում։ Սիրիայի հյուսիսում իրավիճակը սրվել է հոկտեմբերի սկզբից, երբ Թուրքիան հայտարարեց քրդական զորքերի դեմ ուղղված ռազմական գործողություններ սկսելու մասին։ Հոկտեմբերի 17-ին Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնությամբ Անկարան դադարեցրեց գործողությունները, որպեսզի քրդերը կարողանան իրենց ստորաբաժանումները դուրս բերել 30 կիլոմետրանոց սահմանային գոտուց։ Հոկտեմբերի 22-ին Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողանը 6 ժամանոց բանակցություններ անցկացրեցին Սոչիում, որից հետո ստորագրվեց 10 կետանոց փոխհմբրդման հուշագիր։ Ռուս-թուրքական հուշագրի համաձայն Թուրքիայի հետ սահմանի սիրիական կողմում տեղակայվեցին Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության և Սիրիայի սահմանային ծառայության ստորաբաժանումները։ Պուտինն ու Էրդողանը պայմանավորվեցին նաև համատեղ բարեկություն իրականացնելու մասին, և սա ի դեպ ռուս-թուրքական հարաբերությունների պատմության ընթացքում առաջին անգամ է, երբ ռուսական և թուրքական ռազմական ուժերը համատեղ գործողություններ են իրականացնում։ 100 տարի առաջ նրանք պարբերաբար պատերազմում էին միմյանց դեմ։ Վերադառնամ սակայն մեր օրեր, հոկտեմբերի 29-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել էր թուրք-սիրիական սահմանի անվտանգության գոտուց քրդերի վաղաժամ դուրս բերման մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վրաստանի երկու խոշոր քաղաքների Թբիլիսի և Բաթումի կինոթատրոնների մերձակայքում այս պահին խիստ լարված մթնոլորտ է։ Վրաստանի ազգայնական կազմակերպությունների հարյուրավոր աջակիցներ բողոքում են շվեդ-վրացական մի ֆիլմի դեմ, որը նրանց համոզմամբ խաթարում է վրացիների ազգային ինքնությունը։ Լսենք Քրաչ Մելքունյանին։
Վրաստանում մեծ աղմուկ է բարձրացրել միասեռականների մասին պատմող վրացի ռեժիսորի ֆիլմը, որի առաջին ցուցադրությունը Թբիլիսի և Բաթումի կինոթատրոններում այսօր է, հենց այս ժամերին։ Թբիլիսիում Ամիրյանի կինոթատրոնի մոտ և հարակից տարածքներում ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացված, մուտքի մոտ ոստիկանները միջանցք են բացել հանդիսատեսի ներս մտնելու համար։ Ապոլո կինոդահլիճի մոտ նույնպես ավտոբուսներով ոստիկանական ուժեր են բերվել, ավտոկայանատեղին ժապավենով արգելափակվել է։ Ֆիլմը կոչվում է «Իսկ հետո մենք պարեցինք»։ Ռեժիսորը Շվեդիայում բնակվող վրացի Լևան Ակինն է։ Շատ համառոտ մեկ նախադասությամբ ասած, պարարվեստի ստուդիայում պարողներից մեկը սիրահարվում է իր զուգընկերոջը։ Վրաստանում ֆիլմի պրեմիերայից դեռ 4 օր առաջ բոլոր տոմսերը սպառվել են։ Ֆիլմի ցուցադրության դեմ բողոքել են վրացական մարշ կազմակերպությունը, ազգայնականները, վրաց ուղափառ եկեղեցին, իսկ կառավարությունը, ոստիկանությունը հանձն է առել պաշտպանել բոլորի իրավունքները, ապահովել անվտանգություն, հնարավոր սադրանքները, բռնությունները կանխելու համար։ Ներքին գործերի նախարարության խնդիրներից մեկը մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունն է, անկախ նրա սեռից, դավանանքից, սեռական կողմնորոշումից, գենդերային ինքնությունից, քաղաքական համոզմունքներից և այլ ցանկացած ուրիշ հանգամանքներից։ Ֆիլմի պրեմիերայի ժամեր առաջ հայտարարել է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ոստիկանությունը զգուշացրել է, որ ատելության հողի վրա հանցագործությունների արձագանքը կլինի խիստ և արդարացի։ Ոստիկանների գործողությունները առաջին հերթին ուղված կլինեն խտրականության ցանկացած դրսևորման դեմ և բոլոր քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց հավասար իրավունքների ապահովմանը։ Մենք ևս մեկ անգամ բոլորին կոչ ենք անում պահպանել օրենքի պահանջները։ Հակառակ դեպքում ոստիկանությունը իր մանդատի շրջանակներում անհապաղ կկանխի ցանկացած օրինախախտում, նշված է Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հայտարարությունում։ Ազգային կինոկենտրոնը աջակցություն է հայտնել նկարահանող խմբին, կինոթատրոնների ղեկավարներին, ադմինիստրացիային, որտեղ ֆիլմը ցուցադրվելու է, և քաղաքացիներին և հոգևորականներին կոչ արել չխոչընդոտել ֆիլմի ցուցադրությանը։ Ֆիլմի ցուցադրությունը խոչընդոտել ցանկացողները, մասնավորապես երեխաների իրավունքների պաշտպանության ընկերության ղեկավար Գուրամ Պալավանդաշվիլին, նախկին պատգամավոր Դմիտրի Լորդկիպանիձեն, ասել են, որ նոյեմբերի 8-ին, 9-ին և 10-ին կշրջափակեն կինոթատրոնները, որպեսզի հանդիսատեսը ներս չմտնի, կանջատեն այդ կինոթատրոնների հոսանքի մատակարարումը։ Գործարար Լևան Վասրաձեն տեսա ուղերձով հայտարել է, թե այդ ֆիլմը կամաչացնի վրացական մշակույթը ամբողջ աշխարում։ Ֆիլմին դեմ է նաև Սուխիշվիլի ազգային բալետը։ Վրաց եկեղեցին պատրիարքարանը անընդունելի է համարել ֆիլմի ցուցադրությունը, բայց իրեն առանձնացրել է բռնության կոչերից։ Իսկ հետո մենք պարեցինք ֆիլմի միջազգային պրեմիերան, տեղի ունեցել անցած մայիսին Կաննի փառատոնում։ Սեպտեմբերից ֆիլմը ցուցադրվում է Շվեդիայում և մի շարք այլ երկրներում, Շվեդիան որոշել է վրացի կինոռեժիսորի ֆիլմը ներկայացնել Օսկարի մրցանակի։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակակորաթերթը գրում է, ընդհանուր իրավասության դատարանը հերթական անգամ մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխության մասին նրա պաշտպանների միջնորդությունը։ Երկրորդ նախագահը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Ինչ ակնկալիքներով են արվում այդ միջնորդությունները, ժամանակ ձգելու տրամաբանությունից բացի դժվար է ասել։ Թերթը հարցնում է, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը համակերպվել է անազատության մտքին, կորցրել ազատության մեջ հայտնվելու հույսն ու այժմ փորձում է ընդամենը խաղալ ժամանակի վրա, որովհետև ակնառու է, որ տեղի ունեցող գործընթացը իր տեսանելի մասից զատ ունի նաև բավականին խորքային և բազմազան շերտավորումներ, որոնցից մեկն էլ թերևս Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխության հարցին զուգահեռ Սերժ Սարգսյանի այսպես ասած լրության միջոցի փոփոխություններ, որտեղ նա հայտարարեց ձերբակալվելու պատրաստ լինելու մասին, միաժամանակ նաև, թե մոտենում է հանրության հետ անկեղծ զրույցի ժամանակը։ Թերթն ամփոփում է, ըստ ամենայնի, Սերժ Սարգսյանը հայտարարելով, որ անկեղծ կխոսի, զսպել է իր առաջ դրվող գուցե որևէ պահանջ երկրորդ նախագահի ազատության ուղղությամբ աշխատելու կամ քայլ կատարելու առումով, այդպիսով փաստացի նրան, այսպես ասած, թողնելով կալանքի տակ։ Ի դեպ հիշեցնենք նաև, որ կալանքի միջնորդությանը զուգահեռ երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանը հայտարարել էր, թե ով պետք է պատասխան տա նախորդ 10 տարում իրենց ընտանիքի դեմ քարոշչական գրոհի համար, ակնարկելով թերևս թե ով էր իշխանության նախորդ տասնամյակում, եզրակացնում է ժամանակակորաթերթը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, երբ Արթուր Վանեցյանը զբաղեցնում էր ԱԱՑ պետի պաշտոնը, նա ոչ միայն հակակոռուպցիոն պայքարի խորհրդանիշ էր, այլև մի մարդ, որը վերածնում էր հայկական ֆուտբոլը։ Հիմա պարզվում է, որ նա ոչ միայն դավադիր է, այլև մեր ֆուտբոլը կործանող, նրա բոլոր քայլերը այս ոլորտում սխալ են և անօրինական, գրում է առավոտն ու շարունակում, իսկ նման պայմաններում չկա որևէ պատկերացում, թե որ ուղղությամբ պետք է շարժվի մեր երկիրը, հենց այդ պատճառով էլ ինձ համար կարևոր են այն քաղաքական ուժերը, այն գործիչները, որոնք առաջնորդվում են ոչ թե կարծրատիպերով, այլ ճիշտ կամ սխալ, ընդունելի կամ անընդունելի գաղափարներով, գրում է Առավոտը։
Արագությունը ինչի, աղմուկը շատ է, յուղը վառում։
Բալավանար մարշին մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ատարի։
Քատրոնը կորցրել է մեծ դերասանի, չգիտեմ ինչ է շահել այդ քաղաքականությունը։
15 տարվա ընթացքում մեր ժողովը այդքան բան չիմացավ սահմանադրության մասին, ինչքան այս երկու ամիսների ընթացքում։
Դե ես այդ արի հանրահավաք եւ գոնե հազար մարդ չկար այնտեղ, ուրիշ կերպ կլարվի։ Չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։